Amen.
Yes, we are mission ready.
Yes.
No? At kapag ka talaga nagmi-mission, kalakip noon yung joy, no? Ang saya noon. Ang saya na dali na mabuting balita kasi we have the best news ever. No, kaya talagang ang saya-saya, sarap na ipangalandakan sa iba ang kabutihan ng Panginoon at ang kanyang pagliligtas.
What a beautiful sight, no? To see that every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is our Lord and Savior. And this is how we will journey, no? This season na talagang paano ba natin masilayan, makita ang ganda ng pagmimisyon, ang ganda ng makasama, no, sa journey na ito of God's deliverance and salvation to every nation.
Oh, imagine mo lang, ano, kung lahat ng tao ay makakakilala sa Panginoon. Imagine mo kung si Pangulong Duterte ay talagang kikilala kay Jesus, no, yung ating mga government officials. Imagine nyo what will happen kung yung kapitbahay mo yung makakakilala sa Panginoon. Napakagandang tanawin yan. Napakagandang pangitain. No? At yan ang gusto ng Panginoon, that His name will be made known throughout the world. No? The glory of Jesus be made known.
Yes, so wherever we are, na po, from our home to your homes, to every nation we represent tonight, atin pong itataas ang bandila ng Panginoon, ng kanyang kaligtasan at ang kanyang pag-ibig. So sama-sama po tayo dumulog sa kanya at i-welcome natin, no, in prayer, the great, mighty, and wonderful work of God in the field of missions. So let's all together come to the Lord in prayer. Hallelujah, God, we thank you. Lord, inikilala ka namin, Panginoong Jesus, ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas, ang aming hari, ang aming katotohanan, ang liwanag, ang buhay na talaga pong pag-asa ng bawat nilalang. Kaya ngayong gabi, Panginoon, sa pagpapatuloy po namin ng series on discipleship missions, tulungan niyo po na ang bawat puso, isip, ang buong buhay po namin ay talagang maging handa sa iyong mga binhing itatanim sa aming mga puso, and that you will see us responding with great obedience and faith in you, Jesus alone. Samahan niyo pong bawat isa, kung mayroon po kaming mga dinadalang kabigatan ngayon, mga karamdaman, problema, o anumang hamon sa buhay, Lord, we lay it all down before you, our King, our Lord, our Savior. And we thank you because you care for us and your answer is on the way. This is our thanksgiving and faith in the name of Jesus. Amen and amen.
Amen and amen. Oh. We will go to the Word of God, no, and we will be reading Luke chapter 10, verse 2. Actually, hanggang verse 20. No? Verses 1 hanggang 20. Pero isang verse lang muna yung tututukan natin tonight, no, para makita natin ano ang talagang laman ng puso ng Panginoon. Alam mo yung mama, yung Luke 10 verse 2, this is one of my favorite verses.
Yeah.
Tanungin mo ako bakit?
Bakit?
Actually, yung counterpart niyan sa Matthew chapter 9 verse 35 hanggang 38. Ito yung verse sa Bible na nung buksan ko yung Biblia, lumundag ang mga kataga, ang mga salita ng Panginoon. Lumundag yan mula sa Biblia patungo sa aking puso. At yan ang nagbunsod sa akin para sumunod sa Panginoon, para maglingkod full-time as a pastor.
Wow.
So yan yung verse na talagang tumawag sa akin para maglingkod sa kanya.
The rest is history.
Yan, oo.
Praise God.
So tingnan natin yung the spirituality of missions. No? Tingnan natin yan. Ano ang sabi doon sa verse? Pakibasa nga, ma.
Okay.
Can you read it?
Luke chapter
10, verse 2.
He told them, "The harvest is plentiful, but the workers are few. And the Lord of the harvest
ask
the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Pagkaiba kasi tayo na ng version. Praise God for His word.
Mm-hmm. So ito yung verse na yun, mga kapatid. Ito yung verse na talagang tumigating sa aking puso. Na napakaraming aanihin, pero kokonte ang aani, ang tagapag-ani. Kaya idulog ninyo sa Panginoon, no, ng pag-ani na magpadala ng maraming manggagawa sa kanyang anihan. No? So this is God's calling for us. No? So kita po natin dito ang ilang mga bagay na kung titingnan natin, merong good news dito eh. Sa isang bansa na agricultural, kagaya po ng Israel noong panahon na yon, ay napakahalaga po ng tanim at napakahalaga din ng harvest season. Okay? At ang sabi po dito, magandang balita, ay napakaraming ani. So, that's the good news. No? Ready na yung ani, ginintuan na ang mga sa atin, palay sa kanila, trigo. Talagang ready ng ani. That's the good news. But there is a corresponding bad news. No? And the bad news is, kukonte yung mag-aani. At para sa isang bansa na nakaasa sa pagsasaka, no? Kapag napabayaan mo yung ginintuan ng ani at talagang hitik na, no? At napabayaan yon, hindi yun na ani, nasisira po ang mga binhi at nalulugi ang mga magsasaka. Kaya napakahalaga po nung sinabi ng Panginoon ito, ng observation na talagang walang problema sa harvest eh. Walang problema sa mga taong kikilala sa Panginoon. Walang problema sa, actually hindi yun ang pinagpe-pray eh, na sana maging handa ang mga tao para pagdating ng mabuting balita. Ang talagang dapat ipanalangin at paghandaan ay yung kakulangan ng mga manggagawa. Kulang talaga ang mga manggagawa. Kaya nung sinasabi sa akin ng aking kapatid, aking Dico, Alex, na huwag daw akong magpastor. Ako daw ay mag-doktor, mag-engineer, o kaya eh mag-piloto. Pero sabi ko, Dico, salamat. Kaya lang, kailangan ko ng Panginoon para maging manggagawa niya. Laborer in the vineyard. Okay? So ito po yon. Kaya ano-anong sinasabi dito, no? And we want to share some insights from Pastor Edmund Chan's book na Discipleship Missions, no? Ito pong aklat niya na to ay napakaganda, no? If kung wala pa ho kayong aklat ni Pastor Edmund Chan na Discipleship Missions, ay maganda pong makakuha po kayo ng CP nito. Okay? At nakakatuwa po ang kanyang mga sulat. Nakakatulong ng malaki sa atin. So, karamihan po sa mga i-share natin sa inyo ay galing po sa kanyang mga sinulat, no? And there are three things about the spirituality, no, of missions, no? The spirituality. Okay, number one is desperation, no? Desperation. Okay, yung pong desperation dito ay nangangahulugan na makita natin ang sitwasyon kung paanong nakikita ito ng Diyos, no? Seeing as God sees, no? Seeing with God's eyes. Yun ang nakita ng Panginoong Jesus eh. Nakita niya yung mga tao na parang mga tupang walang shepherd, walang mga pastol. Kaya nasabi niya, kulang ang mga manggagawa. No? Nakita niya dito yung malaking problema. At ano ang solusyon? No, anong solusyon ng Panginoon para matugunan yung problema sa kawalan ng manggagawa? Okay? Ang sabi niya ay ask the Lord of the harvest. Sa ibang version, ang pagkakasabi ay pray. No? Pray to the Lord of the harvest. Okay? Yung word daw na ginamit dito ay sa Greek ay diomai. No, na actually, isang, anong sabi niya nga dito? It's a weak word eh, no? Isang salita na minsan na nami-mistranslate, no, na prayer, na parang strong yung prayer. Pero sa totoo lang, ibig kong sabihin ng diomai is to beseech, no? O mamanhik, o kaya eh, makiusap, or magbeg, no? Parang imagine mo na lang, ano, nasa Nueva Ecija ka, halimbawa, tapos nakaready na yung aanihin kasi ang Nueva Ecija ang pinaka rice capital of the Philippines, eh, no? Nakahanda na, talagang ready na yung mga palay at aanihin na lang, no? At nagbabadya ngayon ang isang bagyo. Ngayon, kailangang anihin. Pagkaya nabasa ng ulan, ay iyan po ay mangingitim, no? Masisira ang palay. Kaya parang imagine mo yung may-ari ng farm, no, yung ng sakahana. Talagang sinusuyod niya yung bayan at nagmamakaawa doon sa mga tao na please naman, tulungan niyo kami, kailangan naming umani. Yun yung daw ibig sabihin ng desperation. So hindi ibig sabihin ng ask the Lord of Harvest or pray to the Lord of Harvest na o mag-prayer meeting tayo para nang sa ganoon ay sagutin ng Diyos yung ating panalangin. Actually, it's the attitude. It's the attitude that it is in our hearts na maramdaman din natin yung naramdaman ni Jesus when he saw the crowd. He had pity on the crowd. Siya'y nalungkot, siya'y nabagabag nung makita niya yung mga tao na walang, parang mga tupang naliligaw, na walang nag-aalaga at walang mga pastol na sumusubaybay sa kanila. So yun yung desperation na kinakailangan. Anong tingin mo dyan, Mama? No, yung desire. Yung, napakahalaga nun eh, di ba?
Siguro yung, yun nga, parang kung titingnan natin, meron pong contrast, no? Parang the harvest is plentiful, mm-hmm. but the workers are few. And then, para makuha mo yung harvest, eh, hindi ka tumakbo at mag-harvest ka. Unang-una sinabi ng Panginoon, pray. Pero yung prayer na yun is not passive. Napupunta ka sa kwarto mo at mananalangin ka at tatahimik ka hanggang may mag-harvest na. So, ibig sabihin nung pray, seek, ask the Lord of the harvest to send workers to the vineyard, to the field, no, to the harvest field. Talagang kakatok ka. No? There's this sense of urgency and pagiging yun nga, yung urgent and earnest thoughts mo ay nandun. Parang kailangan na at talagang totoong-totoong na humihingi ka ng kasama sa harvest. So, you can only do that, yung earnest and the urgent prayer and talagang hindi ka mapapakali when you see that there's this plentiful harvest right before you. At pagka hindi mo nga yung nagawa, ay talagang mapapahamak sila.
Mm-hmm.
So, there should be this sense of urgency and earnest heart and pleading to God to provide talaga yung laborers. So, hindi naman daw yung para nagmamakaawa ka na kahit sino na lang ay pwedeng sumabak dun sa harvest. Para nakita natin, plentiful, ang daming ililigtas, ang daming aabutin, talagang napakalaki ng harvest field. And then tara, sama ka, sige, tayo na. Pero sabi din dito, hindi lang yung urgent, hindi lang earnest, kung hindi talagang certain kind of people na makakasama mo dun sa harvest. And for Pastor Ed Munchan, yung harvesters dito ay mayroong qualities. Yung number one, holy. Number two, passionate. Mm-hmm. And number three, anointed.
Mm-hmm.
Yan daw yung kakatukin natin at hahanapin natin. So, hindi basta-basta tayo na, luso mga kapatid, sa isang lugar, punta tayo. Pero, yun nga po, we bring along, no, those who are holy, pleasing, no, consecrated before God. Those who are really passionate, ibig sabihin, they have seen what God already, no, given to them in vision. And dikit sa lahat, sabi doon, anointed.
Mm-hmm.
Yung talagang spirit-led workers.
So, hindi lang yung number
yes.
of harvesters, kundi yung quality ng harvesters, eh, napakalaga. Which leads us to the second point na gustong ipahayag ng talatang ito, no? Una, nakita natin dito yung holy desperation. This way, it's our attitude towards the harvest na dapat sana meron tayong ganung klase ng desperasyon na mapapahama ka maraming tao, so we have to, you know, do something about it. Okay? Pangalawa ay deputation. No? Deputation. This is responding to God's call. No? Nung sinabi ng Panginoon na beseech the Lord of the harvest to send forth laborers in the vineyard or in the harvest field, no? Eh, para bang sinasabi na kayong nananalangin, kayong nakakita, no? Kayong nakakita ng pasanin. Kayong nakaramdam nung bigat, nung burden, no? Ay habang kayo'y nananalangin, no? At habang na-realize niyo yung urgency, no? Eh malamang kayo na rin mismo yung humayo. So dito makikita natin na ang church hindi ito dinidivide sa mga committee na kayo committee kayo ng prayer o kayo committee kayo ng worship o ito committee naman ng mga marshal o committee ng mga ushers, no? Kapag magpe-pray, sabihin nyo, ay hindi, sa worship kami, kayo lang mag-pray, di ba? O kaya, sa building committee kami, hindi kami sa mission. Kayo na lang ang humayo, no? Basta kami magpe-pray. Parang gano'n, nagdi-divide, no? But, ang sinasabi dito, ay yung deputation, hindi ito para sa mga pastor at mga missionaries, no? But deputation is for everyone who had experience, who have experience, you know, the saving grace of the Lord. Ibig sabihin, sangkot po tayo dito, damay po tayo dito, mga kapatid. Hindi ito sasabihin natin na yung pagmimisyon para sa mga professional na mga tinawag ng Panginoon yan, mga nag-aral sa Bible school, no? Yung mga pastor, missionaries, theologians, silang dapat humahayo. Pero hindi po eh. Ang tawag po ay para sa ating lahat. Kaya kahit saan ka nandun, kapatid, kung ikay nakaranas ng biyaya at kagandahang loob ng Panginoon, ikay naligtas, ikaw man ay nasa marketplace, doon ka sinesend ng Lord. Ikaw ay nasa school, then that's your mission field. Doon ka sinesend ng Lord. Ikaw ay nasa community, no? So doon sa mga kapitbahayan, diyan kasi sinusubo ng Panginoon. Kung nasa munisipyo ka or city hall, no, that's your mission field. That's your calling. That's your Jerusalem, no? That's your Judea. No? Kaya yung deputation ay talagang para sa ating lahat, no?
Yes. So it is from God, and God wants, no, to send forth his children.
Mm-hmm.
So if I believe that I am a child of God, no, I am being sent to the mission already. Parang alam mo yun, yun nga eh. Parang it is, mission is founded on right relationship with the Lord.
Mm-hmm.
And that relationship is sonship, no, fatherhood. Talagang meron yung kung ano yung puso ng tatay mo, kung ano yung burden ng tatay mo. Yun din na magiging puso at kabigatan mo.
Mm-hmm.
Kaya hindi tayo sinesend sa mission as utusan. Mm-hmm. Hindi tayo sinesend sa mission as part of the committee.
Mm-hmm.
Hindi tayo sinesend sa mission kasi magaling kang magsalita or may talent ka sa ganito. Hindi. Primarily, we are being sent to the missions, and all of us are being sent to the mission if we have a sense of being children of God. So, imaginein po natin, if I am a child of God, grabe po yung privilege na binigay niya sa atin na to share with His heart, to share with His kingdom. And that for me, talagang, beyond imagination na, diba, dito nga sa mundo eh, parang ma-associate ka sa isang trabaho ng pinakamataas na tao sa mundong ito, or makapagtrabaho ka sa Malacanang, halimbawa, makapagtrabaho ka sa White House. Diba, what a great privilege. Pero when we are doing the missions, it is really beyond imagination privilege. Why? Because you are working in the kingdom and you are being sent by God as His child.
Mm-hmm.
So, yun po, and wherever we are, nabanggit na ni Pastor Al, wherever we are, we go out and do the mission. So, hindi naman kinakailangan na mag-travel ka pa kung nasaan ka lang ngayon. Be the child of God wherever you are and speak forth His heart and show truly what is God really look like.
Mm-hmm.
That is our mission. So, yeah. Deputation.
Amen. Noong nasa Bible school ka, ma, ang alam kong course na kukunin mo ay missions, no?
Yes.
Bakit?
Huh?
Bakit yun ang nasa heart mo?
I want to go to the mountains and I want to reach out, no, yung mga unreached people group talaga. But primarily, what I had in mind then ay mga families and children. So, I want to teach children in the mountain. Something like that. So, yun yung naaabot ng utak ko pagkadating ng mission, talagang aakyat ng bundok.
Mm-hmm.
And I want that. Kaya nung may mga mission trips ang CEC, ang Crossroad noon, the earliest time that I joined the mission trip was in June 16.
Oh.
Yeah. Yun. So, in, pero...
Saang lugar?
Sa Pampinatubo.
Yun. Tama.
So, 16 years old po ako noon. Hindi ako pinapayagan ng tatay ko, pero tumakas po ako because I really wanted to serve the Lord.
Yun yung first time na magkasama tayo sa ministry.
Sige, sa atin na lang yun. Sige po, kinuhanan pero niya ako ng picture.
Batang-bata ka pa noon.
Commercial po, commercial.
16 years old, ano? Ikaw, ako 22 years old.
Eh, 16, 22?
Oh, 6 years ang pagitan natin, di ba?
Hindi ko alam na kasama pala kita nun.
Ako rin, hindi ko alam na nakasama ka dun.
Grabe. Alright. Parang Korean novela lang.
Pero may picture ho na magkasama kami doon.
Parang Korean novela lang. Parang I was 16 and you were 22. Aba, meron na tayong time together na hindi natin alam. O sige, saka na lang yan. Sa February na lang yan.
Titiyap-tiyap.
O sige, anong, ba't mo ko tinanong? Ba't mo ko tinanong kung anong nasa isip ko, nasa PBS ako.
Oh, hindi. Kasi nga, yun yung alam kong course na kukunin mo.
Oh,
kaya gusto kong malaman. Praise God.
Yes.
Kaya talaga pag nakita mo yung need, ano, hindi mo pwedeng ipasa sa iba eh. You remember Moses? Oo. Nung panahon na yon talagang sinisikil ang bayan ng Israel. Talagang ginigipit na mga Egyptyo. Diba, ng mga Egyptians. At bumaba ang Panginoon at kinausap si Moses at sabi niya, nakikita ko kung paano kayong pinapahirapan, inaalipin ng mga Egyptians, no? Nakikita ko 'yan, pati yung ano, naririnig ko yung iyak ng aking bayan. No? Ang sabi ni Moses ay, "Wow! Wow, salamat naman." No? At ang sabi ng Panginoon ay, "Ililigtas ko ang aking bayan." Ah? Talagang ililikas ko mula sa Ehipto. No, sabi naman ni Moses yes, finally na talagang gumalaw din ang Diyos. At ang sabi ng Diyos ay sige Moses, ikaw ang sinusugo ko para magligtas ng aking bayan. Sabi ni Moses, ano po? Ako po bang sinasabi ninyo? Ako po ba? Oo, ikaw nga. Ano, minsan kapag nag-share ang Lord ng burden, no? Ganun talaga eh. Kapag nag-share siya ng burden sa'yo, ibig sabihin niya, naramdaman mo yung pasanin, yung burden, no? Ay talagang, ibig sabihin nun, nangungusap ang Diyos sa iyo na ikaw mismo yung kumilos. Ikaw mismo ang humayo.
Yes. No?
Kaya kapag may nakikita kang need, may nakikita kang pangitain, meron isang bagay na naiinis ka dahil walang nangyayari, marahil kinakatokan ng Panginoon at sinasabi sa iyong, anak, ikaw ang sagot. Ikaw ang solusyon sa problema ang nakikita mo.
Amen.
At kung maraming pangangailangan ang nakikita mo, sa'yo ko padadaanin, no, ang tugon. Kaya yung pong deputation na sinasabi dito, mahirap talagang magpipray. pag kami kinalaman dyan. Kasi malamang sabihin ng Panginoon, I volunteer you. I am now sending you. I am deputizing you.
Yes.
At anong dapat nating tugon? We should respond and say yes to the Lord.
You know, every time I go through the reading, no, with the book of Isaiah, no, na nakita ng Panginoon, na di Isaiah ang holiness ng Panginoon, di ba? And then, yung holiness ng Panginoon is para saan? Sabi ni Lord sa kanya, whom shall I send, no? And who will go for us? And here my Lord sent me. So, yun po, hindi po natin hihintayin na mag-travel tayo sa ibang bansa o umakyat tayo ng bundok, lalo na ngayong pandemic, wala talaga. Walang literal physical sending off to different place or to other places. Pero ang sinasabi doon, nasaan ka ngayon? Do you have such desperation? Do you see how God and what God sees in the hearts of the people around you? And it all begins with that. Yun po yun, madedevelop yung burden. At pag hindi ka na talaga mapakali, yun, nandun na yung deputation. God is sending you and sana marinig ng Diyos sa'yo yung salitang, yes, Lord, I will go and hear my Lord. Just send me and just be with me and I'll obey you wherever you will send me.
Amen. So, kita na po natin, dalawa, no? Una ay desperation, holy desperation. Pangalawa ay deputation. Pangatlo po ay dependency.
Wow.
No, dependency. Ang ibig ko sabihin niyan ay stepping out, no?
In God's
authority.
Yeah.
Stepping out. Kung mapapansin po ninyo doon sa passage na binasa natin, immediately in verse 3, no, sabi niya, I'm sending you like sheep
among wolves,
ano, and do not carry ganyan-ganyan, purse, do not carry a staff, and do not greet anyone, no, kasi nga yung sense of urgency. Siguro dapat makita natin yung cultural uniqueness, no, kung bakit nasabi ito ng Panginoon nung panahon nila. Kasi sa panahon natin nga, medyo namana natin yung Western orientation na individualistic tayo eh. No, na kanya-kanyang kayod, kanya-kanyang asa sa sarili, no. Pero nung unang panahon po ay communal ang mga tao. At kapag ka mayroon pong nagpapasya na sumunod sa Panginoon para maglingkod, yung buong community tumutulong. No? At halimbawa nabalitaan sa barangay na ikaw ay magmimisyon. No, tatawagin ka ng mga kapitbahay at sasabihin sa iyo na dumaan ka dito at padadalan ka namin ng pagkain o padadalan ka namin dito ng love gift o yan. So napaka-hospitable at generous po ng community kasi nga they believe na ito ay tinawag ng Panginoon. So ang amin namang role ay padalangin at suportahan siya. Kaya ganun sila ka-eager. Kaya lang, ang nangyayari daw, kapag kami mga sumusunod sa Panginoon, sa halip na makahayo na agad, nababalam, nadidelay dahil sa maraming despedida party. Sa dami ng tumatawag, no, punta ka dito sa bahay, pagpipray ka namin, punta ka dito, kain muna tayo, punta ka dito, bigyan ka namin ng love gift. No, sabi niya, huwag niyo munang intindihin yon, parang ganon. Why? Because as you go, I will provide. No. As you go, no. Hindi mo na kinakailangan problemahin ang anumang iyong pangangailangan kasi when God gives a vision, no, He also gives the provision. If it is His will, it is His bill. 'Yun po yung napatunayan namin sa aming buhay, no, nagsimula po kami mag-asawa, talagang from zero. And God has provided everything that we needed. Kagaya ng pangako niya na talagang sa Philippians 4:19 na, and my God shall supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Ang trabaho po ng Panginoon is to provide, to supply every need. Ang tanong ko nga, ano naman ang work ko, trabaho ko, ay mag-create ng needs. sapagkat ang Lord naman ang tutugon sa pangangailangan, lalo yung need na may kinalaman sa misyon. So yun yung napakahalagang makita natin dito na we need to depend on God, not on people.
Amen.
Kasi in verse 19, ang sabi doon, I have given you authority. I have given you authority. Ibig sabihin, that authority encompasses, no, yung power from heaven, no, na kailangan mo sa pagmimisyon. Kasama na rin yung resources at your disposal. Wala mang iniwang bank account ang Panginoon sa iyo para magtuloy ka sa misyon. But the Lord knows how to course the supply to you through different means. Kayang-kaya ng Panginoon yun. Sabi nga ni Hudson Taylor, God's work done in God's way will never lack God's supply.
Amen. Sa akin po, ang isa sa naging conviction ko when I entered into the ministry, first mo po sa Bible school when I was 16 years old, so wala talaga magsusupport, no? So parang isang taon lang yung kaya ng nanay ko. But then, sabi ko, wala akong ibang gagawin kundi maglingkod sa Panginoon. At kung magsasara naman sa akin ang TBS dahil wala na akong pang-tuition fee, hindi naman din ako hihinto mag-serve sa Lord. So I was imagining myself before na 16 ako, gagraduate ako sa TBS ng Basic Bible Course, 17. So ini-imagine ko noon, 17 ako, nasa mission na ako. Parang for me, 1 year in the Bible school is more than enough. Parang ganun. Kasi gusto-gusto ko na mag-mission. Pero hindi yon ang plano ng Panginoon. Kailangan pa rin ako mag-enter into 4-year course, additional 4-year course. So 5 years talaga all in all. Kasi ipe-prepare pa niya ako.
Mm-hmm.
Huhubugin pa niya ako at talagang ipopolish pa niya ang aking buhay so that I can be presentable before Him and as I represent God wherever He would send me. At sa buhay naman po namin mag-asawa for 23 years now, grabe po talaga ang katapatan ng Panginoon. Yun, sabi ko, ba't ako mag-aasawa ng pastor? Kaya ako mag-aasawa ng pastor, kasi I want to do missions. So kung mag-aasawa ako ng...
Engineer.
Kung mag-aasawa ako ng artista. Kung mag-aasawa ako ng ibang lahi. Paano kami magkakaintindihan sa ministry? So, God, Lord, you know this. Kala ka na. You provide. So, to all the ladies out there, hindi ko po trinabaho. I mean, hindi ko pre-measure ang sarili ko kung sino mapapangasawa ko. Basta alam ko lang, Lord, I wanna be a pastor's wife because together we will serve you. And then, yun, nag-send siya. O, di ba? Mala artista. Mala engineer. Hindi. So, gusto ko lang pong i-ano dito na hindi na natin muna isi-secure ang ating kabuhayan bago tayo sumunod sa Panginoon.
Tama yun.
Parang sigurista. Parang kailangan meron muna akong ganitong pera sa banko o ganito mo mag-aaral mo ng mga anak ko. Sige, tsaka ako mag-mission. No, mission is really a life of faith, a journey of trusting the Lord in every single moment of your life. And that would really bring you to, wow, what a great experience na makilala mo talaga. That Jesus, my God, really is a great boss ever. Yun. So, purihin ang Panginoon. If He calls, He will provide. And yun, napakasarap pong maglingkod sa Panginoon, magmission, na alam mo, ang boss mo ay tapat sa lahat ng panahon. Yun.
Siguro nakita din ng Lord yung heart naming mag-asawa na we're ready. Whether we live in poverty or we lack, it's okay. Parang nung binigay namin ang aming buhay sa Panginoon, eh, handa na kaming maghirap, handa na kaming talagang forever na mag-rent ng bahay.
Ang daming lipat.
Oo, handa na kami doon eh. Handa kami doon. Pero nakita ng Lord siguro na itong mga anak ko na to, handa kahit mahirapan at magsakripisyo. And He provided for us beyond our imagination.
Yes.
At maging yung mga pag-aaral namin, kagaya ni Pastor Arsita, sa pag-aaral pa siya sa UP ng Master of Arts in Family Life and Child Development, the Lord also provided a scholarship for her. No, talagang pagkakalooban ng Panginoon, napakaluwag ng kanyang provision. Ako po yung nag-aaral din ngayon, doctoral studies, and amazing, meron din pong scholarship na pinrovide ng Panginoon.
Praise God.
No, kaya napakabuti ng Diyos talaga. Huwag po kayong matatakot sumunod sa Panginoon, di kayo malulugi.
Yes.
Huwag kayong matatakot magbigay ng buhay sa Panginoon sapagkat sobra-sobra pa ang sukli. Sobra-sobra ang kanyang ipailalaan sa sino mang nagtitiwala sa kanya. Kaya dependency on the Lord. No?
Yes.
Tatlong bagay yun na nakita natin ngayon na nakaka-excite mag-mission. Una ay yung desperation, holy desperation. Pangalawa ay itong deputation, ready tayo to follow the Lord and respond to Him. At pangatlo ay dependency. No? Yung aasa talaga tayo sa Panginoon, hindi sa tao, kundi sa Panginoon. Sapagkat talagang napakatapat at napakagalante ng ating Panginoon.
Amen. If we believe that what we are doing is God's work, then God is in it. Amen. He will never leave us nor forsake us. And He will provide everything. So, siguro po sa aming journey, sa aming pilgrimage na ito, yan po ang pinaka foundation po namin as we go continuing on, no, sa ating po pagbimisyon at sa paglilingkod sa Panginoon. We believe that this is God's work and He is in this work and He will never let us down. And talaga pong with His grace, talagang maisulong pa po ang salita ng Panginoon to the ends of the earth.
Amen. 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 Salamat sa Panginoon.
Praise
Panalangin
God.
Natin itong ating pinag-aralan. Ano? At nawa ay talagang dampian tayo ng burden, vision, no? Mula sa Panginoon. At makita natin ang mga tao sa ating paligid kung paano tinitingnan ng Diyos ang mga tao na meron tayong compassion for them. Request natin si Pastora Citas to pray for the message that we have received tonight.
Let us all together pray to the Lord. Father, we pray right now with a heart of gratitude of how You have brought salvation to us and how You have called us Your children and brought into Your light, into Your kingdom. And right now, Lord, we dedicate to You our eyes, our spiritual eyes. Lord, we pray that You will grant us the vision of the kingdom, that You will help us to see what You see. And this will dawn upon our hearts, Lord, and it will bring forth a heavy burden into our hearts, Lord, up until, Lord, we conceive souls into our spirit and give birth, Lord, to many souls, being saved, delivered, restored back into Your kingdom. God, today, tonight, Lord, we surrender to You. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na nagbubulag-bulagan kami sa pangangailangan ng mga taong malapit sa amin. Lord, kami po ay complacent, Lord, sa paghihintay, Panginoon, ng salvation sa ibang tao na iba ang gumawa kaysa kami. Patawarin niyo po kami, Panginoon. And today, Lord, we pray that You will ignite our hearts, our spirit. Give us revival, Lord, so that we can walk into Your deputation that You are sending us, Lord, with Your power. And Lord, ang dalangin po namin that You will find us dependent on You alone. Not in people, not in connection, not in any material things, Lord, to sustain us in the ministry, but to look at You alone and to depend on You alone as our boss, as our King, who will never leave us nor forsake us. And as we go on continuously, Lord, in this pilgrimage of doing your work, God, we will find joy, satisfaction, victory, Lord, and ever glorifying you from this day on up to the time that you will call us back to your presence. Marami pong salamat for the calling to the missions. And may you find Crossroad Church, Lord, wherever we are right now, in our home, in our community, in our workplaces, in our campuses, Lord, may we serve as your missionaries. And looking at us, Lord, doing mighty things for your kingdom. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Amen.